DSR asistenti, režiserji predstavljamo pogovor z naslovom Vse po planu, kjer se bomo pogovarjali malo o naši službi in o tem, kaj delamo in kako to delamo. Z nami so Urška Kos, scenaristka, režiserka, predvsem asistentka, režiserka in tudi predsednica naše sekcije DSR asistenti, režiserji. Irena Gatej, scenaristka, režiserka, tajnica režije in pa asistentka režiserka in pa Vlado Bulajč, bivši asistent režiser, tudi vodja snemanja včasih, trenutno pa kar velik producent. Tako da ja, danes dajmo začeti mogoče malo z vprašanjem. Zdaj, asistent režiser ni nek poklic, se mi zdi, v katerem bi se prav veliko ljudi znajdel iz neke želje, ali pa tako, da so se odločili, zdaj bom pa jaz asistent režiser postal, ampak je ena taka služba, do katere vsi pridemo malo mogoče po kakšnih drugih ovinkih, iz kakšnih drugih izhodišč, tako da mogoče najprej, če vsak od vas pove, kako ste v bistvu se srečali s to službo, kako ste prišli do tega, kaj vas je do sem pripeljal in kaj vas je pol pripeljal naprej, mogoče kar Urška prva.
Ja, jaz sem se prvič srečala, ker sem začela pač študirati na akademiji in pač se je ponudila prilika, da asistiram najprej na nekih študentskih filmih in kasneje pol tudi na celovečernih kot drugi asistent in naprej kot prvi. V glavnem, mene je zelo hiter to pritegnil, zato ker je pač na nek način je blizu režiji, zato ker se srečaš, ne vem, če drugega ne režija drugega plana. Tako tudi je nekaj kreativnih del med tem samim, to bomo mogoče pol kasneje. V glavnem, mene to kot študentu režije mi ni bilo, ne vem, koliko je včasih kakšnim podčastjo, rečemo v narekovajih, ampak mi je bil izziv in mi je bilo super in pač hkrat mi je bila ta, da sem študirala režijo in da sem pač režiser po izobrazbi prednost na nek način, ker mi je lažje bilo razumeti neke zahteve in želje režiserja. Ni pa čist res, da ne obstaja noben človek. Jaz sem pred enim letom spoznala končno eno osebo, ki je prva mi izjavila, da ima željo postati po poklicu prvi asistent in da si želi delati na filmu. Žal je danes ni, ker je na snemanju. Tako da obstaja tudi upanje v Sloveniji, da se bojo pojavili profili. Ni študentka akademije, oziroma zdaj pač drugo stopnjo dela na akademiji v produkcijo, ampak ni v štartu študirala režije in vse ima to željo. No. Tako da, toliko zaenkrat.
Zanimivo. Ja, Vlade, ti si pa iz enega drugega vogala prileto noter, kar pa več zgodbo.
Jaz sem v bistvu iz produkcije, ne, nekaj časa že delal, pa sem mislil, v bistvu rekel, da to že ni več zame, pa vse nekak, nekaj se je zgodil in pač sem probal še enkrat in potem v bistvu zahvala gre Urši, pa tudi tamle Mihatu, ne, ker me je Urša povabila, da sem njen drugi asistent režije, na Mihatom filmu gremo mi po svoje in takrat takrat se šlo sem še naprej, no. Tako da, predvsem mi pa bilo za razliko od prej, ker pač mogoče zelo na grobo, ne, ker si kot pomočni, oziroma asistent, režiser, ker se več ukvarja s tem, kar je pred kamero, ker mi namreč ni bilo več zanimivo se ukvarjati z vsem tem, kar se dogaja od zadaj, no. Tako da, to.
Sam zdaj si se pa vrnil v producentske.
Ja, zdaj pa oboje, ne. Zdaj pa oboje.
Irena?
Ja, jaz sem v bistvu končala tudi študij režije in sem pol prišla z Češke v Slovenijo, ker pač nisem nobenega poznala in sem nekako začela delati kot tajnica režije po nesreči in sem tu delala ful dolgo časa, se mi zdi, po me pa že tu malo začelo, ni me več zanimalo toliko in sem začela pri Urši Menard, v bistvu bil prvi celovečerc, in sem delala kot asistent režije in sem izdelala, da pač je malo bolj aktivno delo, no. In tle, zdaj, še zdaj.
Ja, jaz pa tudi, glede na to, da tudi to delam, jaz sem pa tudi...
Juš, kako si pa ti začela?
Ja, hvala. jaz se moram pa tudi tamle Miha to zahvaliti, da me je upeljil v ta poklic, tako da očitno veliki podpornik asistentov, režiserjev v Sloveniji. Se pravi, jaz sem pa isto kot mulc v bistvu iskal neko službo na filmu, kar koli sem, zato da bi se malo spoznal s tem, kako zgledajo seti in kot ponavad to je drugi asistent režije ta, oziroma asistent režiser, da uporabljamo pravilne izraze, je to ta ponavad vstopna točka, kjer je najlažji prideti noter in sem na, gremo mi po svoje dva, v bistvu prvo svojo službo na tem področju dobil, pol pa hiter se to v tem poklicu razvija, ker pač je nas v resnici dost mal in zelo hiter pol so tako, ja, ti pa bi lahko tudi bil prvi, ne? Dej, kaj pa če bi prišel in pol hiter padeš noter in kaj enkrat začneš, pol telefon dost redno zvoni od tam naprej. No. Ok, zdaj, ko smo se mal predstavili, pa se lahko začnemo pogovarjati o tem, kaj ta služba sploh je. Zdaj, marsikdo pozna to službo, marsikdo od vas je tudi že delal to, ampak se mi zdi, da je dobro, da vse nekako postavimo neke temelje, pa mal razložimo, kaj sploh je asistent režiser, kaj so njegove glavne naloge, pa bi jaz šel kar, da se vržemo noter v to, kukor da se zdaj lotevamo enega filma, pa gremo kar lepo po korakih, pač kako začne asistent režiser delati na filmu, dajmo za primer celovečerni film, ki je mogoče najbolj reprezentativen, kako vstop prvi asistent režiser v delo celovečernega filma, kaj so te prve stvari, prvi koraki, kako prideš zraven in kako pač zastaviš to delo, ki te čaka.
Ja, mislim, dela je veliko, no, tako da zaštartaš seveda s tem, da prebereš scenarij, se dobiš z režiserjem, da ti pove, zato ker se vemo, vsak, ki prebere scenarij na nek svoj način vidi film, važno je pa, da ti pač, ko delaš ko priprave in snemanje, da ga vidiš tako, kot ga režiser, se prav prebereš in pol se čim prej z njim dobiš, da imaš nek sestank, da sploh dojameš kako in kaj, pol pa naprej ti začneš pač sproti delati razdelavo, se prav vsako sceno moraš vse razdelati, kjera številka scena, enota, ineks, interjer, eksterjer, dan, noč, kjeri uliki, kjeri rekviziti in take zadeve. Hkrat pa tečejo še vse ostale priprave. Se pravi, v štartu pomagaš pri izbiri igralcev, če je treba, da se pač delajo neke audicije zorganizirati, castinge in tako naprej. In tudi ekipa se počaže sestavlja, tako da je fajn, da po teh prvih štartih si najdeš še drugega asistenta, da ti pomaga predvsem ta razdelava, namreč sliši se tako enostavno, ampak to kar enega časa vzame, zato ker informacije se spreminjajo, dopolnjujejo tokom priprav. Zdaj, odvisno so te priprave včasih, ko sem jaz začela, so bile razmere popolnoma drugačne, kaj danes je bilo najmanj pol leta priprav, zdaj je to nekih 2 do 3 mesece, nažalost. In tudi število snemalnih dni se je zelo drastično skrajšalo. Tako da, časa je manj, pripraviti moraš pa isto kot prej, tako da res rabiš, da ti pomaga ta drugi asistent, glih pa vnašanju teh nekih informacij, da takoj, ko so igralci, da on prevzame skrb za njih, vaje in tako naprej. In sprot, vedno bolj, ko se tudi lokacije najdejo, se pravi, tudi hodiš na iskanje lokacij, zato da pomagaš, če je kaj neprimerno, ne vem, da je ali zvočno moteče, ali ni prostora, da se sploh ekipa lahko sparkira tam in take zadeve. In začneš pripravljati plan, tako da glavne dva pač proizvoda, rečemo te tvoje službe v pripravah, sta razdelava pa plan snemanja, ki ga moraš sestaviti na glede na vse možne pogoje, se pravi, igralci imajo neke zasedenosti, ali so v teatru, ali so na drugih snemanjih, ali karkoli, lokacija imajo neke svoje zahteve in tako naprej. Kupe ne kombinatorike, jaz sem glih namreč pred štartom enega snemanja in imamo tudi težave s tem planom, glih zaradi teh kombinatorik in sem glih zanič razmišljala, da je to tako, kot če bi igral enih 10 simultank s Kasparovom naenkrat, ker je to tako res, mislim, včasih zelo nemogoče sestaviti. To je pred snemanjem. Pač na snemanju, a gremo sam spred ali vse? Ali?
Gremo, kar ostanemo zdaj tle v tem pred snemanjem, pa se bomo pol nadaljevali. Zdaj mogoče, Vlade, za tebe vprašanje, kot producent ti tudi postavljaš pač neke izhodiščne okvire filma, se pravi, koliko dni se bo nekaj snemal, na kakšen način se bo snemal, koliko bo velike ekipe, kakšen pač stil snemanja bo sam to, pa imaš mogoče malo več uvida. Me zanima zdaj, koliko je tudi asistent režiser tle po tvoje pač v tej prvi točki pomemben za ta proces, v bistvu, da se režiser in producent uskladita glede tega, kako se bo ta film sploh začel uresničevati.
Ja, meni je ful važno, tako kot je tudi še rekla, ne? Ti si tle, tudi kot producent si tle za avtorja, da mu pač pomagaš, da doseže to, kar hoče, kar ima neko vizijo, ne? In mi definitivno to da sem delal kot pomočnik režije oziroma asistent režiser, dosti pomaga, ne, saj ponavad sem preden se angažira asistent režije, tudi sam naredim nek improvizori plan in vse to, ki pa nažalost zdaj glede pač koliko teh financ in vsega tega, pa včasih treba iskati kompromise, ne? In se mi zdi, da je ful fajn, da se to čim prej začne v tem vsaj pogovarjati. Nekaj ti je v bistvu, ne vem, ti že veš, da boš v snemanje naslednjo leto, nimaš še financ vseh tle, hrati se pa že lahko pogovarjaš, pa se mi zdi, če to prej veš, da te nekaj čaka tam, oziroma da te lahko čaka nek problem, da se pogovarjaš, ne? In da naprej probaš predvideti, kaj gre lahko narobe in da daš predvsem režiserju znanje, da ve in se lahko na nek način tudi, da ima tam odzadi, da mu ni pol treba iskati zadnji moment nekih rešitev, ker se mi zdi, da je to pol najslabšne. Tako da včasih malo je zakomplicirane, ker po en stran veš, kako bi se moral, hrati si producent, imaš noter, uno si omejen finančno, oziroma ne vem s čem se, ne, tako da je včasih malo triki.
Ja, meni se tle zdi, da mogoče tudi doskrat v tej res najbolj zgodni fazi asistent režiser lahko dost pomaga v tem smislu, da stoji tudi nekak zraven in producentu in režiserju in ima v bistvu obema pomaga pa se uskladiti za res, kaj bojo te okviri, a ne, se pravi tako nekdo, da malo omehča ta proces, a ne, ki je doskrat zna biti tako malo režiserje, jaz bi to, producent je, ne moreš to, in se mi zdi, da je vedno fajn, da je ena oseba vmes, ki pol obema lahko lepo, ja, to bi lahko, dajmo to ta kompromis narest, pa dajmo to ta kompromis narest.
Ne, ne, dejstvo je, da ja, da pač, ko je enkrat scenarij napisan in ko greš pač prositi, iskati in tako naprej denar, je fajn, da je pač čim prej pač se povežeš z nekom, ki je ali asistent ali direktor filma, zato da ti nekako, če možno, obe osebi, da ti naredijo nek osnoven plan, da se ve, koliko dni rabiš in koliko denarja rabiš za ta scenarij. Ker žal, ne sem pri nas, ampak tudi druge po Evropi tega skoraj ni in si dostkrat postavljam, ko dobiš scenarij, ti hkrat če rečejo, ta scenarij toliko dni, kar se zelo veliko krat izgraže, da ne gre to tako, ne? Da pač je dni, pač kolikor ti naračunaš potem in to ponavad ni tista številka, ki ti jo reče, ponavad je kakšnih par dni več. Ustavljam, glavnem, v Evropi obstaja ena res, svetujem vsem, če boste kdaj hotel biti asistenti v dol časa, ne samo enkrat, dvakrat v življenju, delavnica production value, namreč en švicarski režiser je prišel do iste ugotovitve, da je težko delati filme na ta način, ampak da je treba pač izobraziti, da je treba angažirati ta dva profila čim prej, preden imaš ti ves budžet sestavljen. In na tej delavnici namreč delaš realne projekte, tako sem jaz delala na nek nizozemski film. In je zelo zanimiv pol, ko se na koncu srečaš z tem producentom in režiserjem, ki dobita realno sliko, ker tvoja naloga je, da oni ti povejo, koliko so okvirno oni računali, ampak takoj na začetku ti rečejo, pozabi na te številke, naredi realno sliko. Ne? In je žal sam ni za naše producente, ker je pa le tam, je, mislim, da je zdaj omejeno, da mora biti budžet, mislim, da 3 ali 4 milijone evrov minimalno. Zato, ker pač, da, zato, da so atraktivni in težavni filmi za nas, ko se učimo ne, na tej delavnici. Tako da žal slovenski producenci se že ne morajo nikoli prijaviti, ampak vi se pa lahko.
Okay, jaz sem to bil, jaz tudi štartam ponavadi. Kad dobiš scenarij, ne, pač narediš neko razdelavo, nek plan in iz tega pol delaš budžet. Ne vem sicer zakaj, ker pol ti na filmskem centru vedno daje veliko manj, ne, zgleda, ne vem po kakšnem principu, tako da to sem hotel še dodati. Ne vem, če ima Irena še kaj.
Ne, v bistvu nimam. V bistvu sem hotela sem reči, ko si ti prej, vržanje je bilo, kdaj ta asistent skoči, ne. In tudi ta stvar je tudi odvisno, s kom delaš, ker je eni režiserji rabijo ful aktivno, da si že v predpripravih že ful prej, ko se začne, eni rabijo pa v bistvu samo eksekucijo skor na setu, kdo v bistvu tu še en tak ekspert.
To je mogoče naslednja stvar, ki sem jo hotel nasloviti. Zdaj vsak režiser ima valjda nek svoj drugačen proces dela, ne? In meni se zdi, da tudi stvar dobrega asistenta režiserja je, da se zelo hiter in zelo spretno zna prilagoditi temu, pač kako režiser hoče delati. Pa me zdaj mogoče zanima, Irena, ti, ker tudi si dost aktivna scenaristka, vem, da tudi pišeš zdaj scenarije, pa me malo zanima, če si kdaj delala, pač ne vem, s kakšnim režiserjem, režiserko, ki mogoče želi malo več angažmaja od asistenta režiserja in kako tudi recimo deluje pol ta proces, če se vključiš recimo do zgodi in si vključena tudi mogoče na nivoju scenarija oziroma na reševanju mogoče kakšnih scenarističnih zagonet, ker se mi zdi, da velikrat smo v taki situaciji, dobimo scenarij, izkaže se, da je nekaj neizvedljivo in je treba pač zdaj to preračunati, kako to izvesti. In se mi zdi, da tudi asistenti režiserji doskrat bolj prevzamejo to vlogo v bistvu pomagati pri scenariju, da se uresniči.
Ja, sem tudi take stvari, mislim, sem na takem projektu zdaj trenutno, kjer v bistvu grem z režiserjem čez vsako sceno in pol se dneve pač pogovarjamo o tem in se dela, ne vem, pač vsebinske lahko spremembe ali pa se, ne vem, neke rešitve se išče, da je pol za vse nas, ampak je tu navadno ni samo ena na ena, navadno so vključeni tudi recimo direktor fotografije pa še mogoče scenograf, da je malo bolj, kako bi rekla, malo več idej, malo več inputa v bistvu to, kar se mi zdi v bistvu fenomenalno in bi skoraj priporočila skoraj vsakom režiserju, da izrabi svojo ekipo tudi za take stvari. Mislim, se pravim, pač različni smo si, različni režiserji in različni ljudje in pač je ta neka, se mi zdi, kakor da tu sam prinese celi zgodbi malo bolj, malo več, ne vem, dimenzijno.
Nekaj podobnega je tudi to, kar ste se prej pogovarjali, ne, ker pač pride do finance, prav že si v pripravah, že se vede premalo denarja za preveč, ni in treba kaj krčati. Tle tudi ena pomoč delno scenaristična, ker lahko pomagaš režiserju, kjer so te scene, ki mogoče jih lahko pogrešimo, pa pač vsebina še vedno ostane taka, kad je treba. Oziroma druge so tudi, ne vem, jaz sem se že parkrat srečala s filmi, ki se dogajajo v preteklosti, pa ni treba, da se 100 let nazaj dovolje, 20-30 let in je že težava, ne vem, z avtomobili in podobnimi dragimi rekviziti. In isto lahko pomagaš, ali pa tudi statisti, že se je rekel, kako malo drugače, da se da z manj stvarmi, se prav tle se prišpara, hkrati pa se lahko neko drugo prizor, ki bi ga mogel, kaj drug letel ven. Ne? Skratka, imaš tudi tle neke te režijske in si ta ves med produkcijo in režiserjem na ta način.
Torej ja, to je res tudi ena zanimiva stvar, kako sploh, ko pride do tega, da imajo filmi nižje budžete, tako kakor pri nas, velikrat tudi več stvari nekako pade na asistenta, pač da more več stvari pogruntati, kako narediti za manj denarja oziroma producentu pomagati pogruntati, kako še zmer prijeti čim bližji pač viziji režiserja. Ok, popak smo enkrat čez to neko osnovno zadevo, ki je usklajevanje prvega plana, prve razdelave, prve neke verzije scenarija, ki bo možno izvesti, se pa začnejo te neke ta prave priprave, se pravi neka ta prava predprodukcija, pa mogoče, če ima kdo nek spet tak povzetek, kakor ga je Urška prej naredila za to prvo fazo, kako zgleda pol ta druga faza, se pravi recimo un mesec pred snemanjem, mesec do dva, no, odvisno od projekta, kako nekak zgleda ta šprint, nek povzetek.
Za mene je kot producenta grozen. To je ne, pač je intenzivno, ampak se je čisto odvisno, je različni faktori so, no, veš, lahko, če so pripraviš le lepo skozi, če je bila komunikacija prava, če včasih tudi rabiš malo sreče, če imaš vse lokacije, igravce, plan, kakor toliko stoji, producente srečen, da je kakor toliko v finančnih okvirih, pol to lahko vse lepo teče, hkrati pa je v bistvu sem še neka eksekucija. Mislim, da ta finalna faza ni več nekih kreativnih v smislu, ne, neke zgodbe, ampak je pač res samo še eksekucija, pogovor z ekipo, zelo konkretno, ne, ni nič več časa za filozofijo, ne, tako da to je po moja glavna razlika, ne, tam se lahko še malo ustvarja na vseh koncih, ne, tle pa pol samo še.
Kaj pa so neke mogoče te glavne točke, na kjer moramo biti pozorni v tem procesu, da si ga čim bolj olajšamo, tako recimo poznamo stvari, kakor so te neki table readi, kjer se vsede cela ekipa, prebere scenarij, to, kar se je zdaj mogoče pač začel bolj redno in bolj konsistentno delati, se mi zdi ena taka zelo pomembna stvar. Še kakšne v tem stilu, no, kaj so res neke te oporne točke tega procesa, da nam čim lažje laufa?
Enkrat, ko plan stoji, se mi zdi ful važno, da se režiser, mislim, da je tudi režiser kot avtor, da ima na koncu res probaš, ok, so še te neki tehnični vgledi, ampak da, ima, da se res posveča. Se mi zdi, da ta table read, ko si ga omenil, se mora zgoditi že malo prej, ne, da vsi vemo, kaj delamo, ne, da vsem jasno, da ni pol presenečen, ne, in da je pol ta zadan mesec načeloma produkcija ve, kaj dela, eksekucija, da se sedma vaja z igravci, vse take stvari, dela se še ta plan, se proba še optimizirati, videti gor dol, vse to, lokacije do konca zrihtati razne dovolenja, vse take neke stvari, ne, tako da, da je čim manj, da pol, ker je sprv dan, ko štartaš, da je to načeloma vse, ampak nikoli ni. Ne, tako
in pol v bistvu tekom tega procesa je glavna naloga asistenta režiserja, poleg tega, da pač plan premetava, pa te stvari usklejuje, predvsem neko delegiranje, pač se pravi to, da skomunicira z vsemi, kaj morajo delati, kakšne so kakšne tehnike za učinkovito se lotiti te delegacije, kaj vi uporabljate mogoče, če še kdo?
Jaz se deram na ljudi, fulra. Se pravi, ja, kadar se začne samo snevanje, pač moraš biti ene dva koraka pred ostalim in naprej in razmisliti, katere stvari se bojo. Pač ti tam, ko si na tisti dan, je zate že oddela nekak si z glavo v naslednjem dnevu oziroma v naslednjih scenah, nikoli nisi tam v tem trenutku, ne uživaš pravč na snevanju. In razmišljaš, kako boš neke ljudi poslal ali da se pripravijo neke nove stvari ali pa da se organizira nek premik ali pa pač da se premakne kosilo ali pa ne vem, take stvari. Za naprej, za nadaljne dni se pripraviš, recimo za naslednji dan greš z ekipo, če z...
Mislim, predvsem komunikacija z vsemi sektorji, no, skozi biti korak predvsem in rajš dvakrat vprašati, trikrat, če treba, kakor, ne, pa to biti predvsem, da ta povratna informacija tudi prije do tebe, ne, to. A veš, tako da pač, ko včasih tega ni, ne, ti nekomu nekaj rečeš, te mi to prever, pozabaš, ne, in če te on ne da, ne pove nazaj, pač ti to že kao, to je ok, pa se lahko zgodi, da ni, tako da je,
ne. Ja, kakšne tehnike?
Mislim, ja, pri komunikaciji je res pomembno, mislim, to nismo se prej dotaknili, ampak tako, no, ena od pomembnih funkcij prvega asistenta je ta, da je glavna vez na nek način med režiserjem in ostalo ekipo na način, da karkol ima on nekih sprememb ali pa dodatnih informacij, je najboljši, pač, da se zmeniš z režiserjem, da to govori vedno samo vse, kar je prek tebe, zato ker ti pol to poveš tem v ekipi, ki to rabijo vedeti. Meni se je namreč že dogajalo, tako je bilo v štartu, ko sem jaz začela, ful let nazaj. Zdaj se je pa malo to tako spremenilo, da nekateri režiserji pač sami komunicirajo s scenografom, s direktorom, s kostumografom in ti noben tega ne pove. Meni se je že zgodilo, da na setu nekih stvari potem ni bilo, ker pač scenograf ni bil na setu, on ni povedal svojemu asistentu, režiser ni povedal meni in rekvizita pač enostavno ni bilo, ne, ker nismo mi vedeli, da ga rabimo. Tako da je res fajn, da vzpostaviš to neko način komunikacije, da grejo stvari prek tebe, zato ker se že v pripravah in tudi pol na snemanju dogaja, da prihaja do sprememb nekih novih idej ali kakorkoli. Tako da je fajn, da to vejo tisti, kar rabijo. Ja,
ja, meni se tudi to se mi zdi zelo važen, ja, da v bistvu kot asistent režiserja sploh, mislim, asistent režiser, moraš imeti ves čas v bistvu v tem procesu, ko se te osnovne priprave zaključijo čez celo predprodukcijo in v bistvu čez celo snemanje, moraš v bistvu ves čas imeti ti vse informacije in moraš biti ti res ta človek, ki ve vse. Velikrat še raj malo več stvari, če ne rabeš, če se vedeti, raj veš za vsak slučaj, tako da si res ena taka spužva za informacije, ker slejko prej te bo nekdo nekaj vprašal.
Se tle tudi na nek način se neka varovalka tudi pred režiserjem včasih, ne, ker ni treba, da glih vse, ne, da ne ve, ampak predvsem, da ga, ja, vsakem trenutku, ne, da ga pač, ne, če pač koncentrira na neki, da ne bo zdaj ga tam spraševal en, kaj bo zakosil jedu, ali ne vem, ne spomnim se drugega, ne, da si zelo paziš na vse to, ne.
Če gremo mogoče sam mečkan še pred snemanje te neke finalne zaključke, kako se izogant, meni se že ene parkrat mogoče zgodil sploh na kakšnih komercialnih projektih, pa to, da pride do neke inflacije sestankov, se pravi, da vse to, kar smo pregovorili, da se veliko dobivamo, da veliko komuniciramo, včasih se zna zgoditi, da pol to mal začne požirati čas ljudem za kaj. Kako paziti na to neko ravnotežje, koliko je ta prava količina komunikacije, koliko je preveč komunikacije, imate vi kakšne tehnike, ste se kdaj srečali s tako situacijo?
Jaz bi sam tako pač... Ful si prepričan, da veš, da si po gruntu, se mi zdi, mislim, vse vi dva najbrž vesta več, ampak se mi zdi, da včasih se ti zdi, kakor aha, zdaj vem, kaj dela prvi asistent, pa pa prija neka nova ekipa in imajo vsi neke druge potrebe in pokar naenkrat imaš 16,000 mailov, ful iščeš vno informacijo takrat in to pač stvari se prilagajajo. To je pač, ker je film tak proces, kakor je, a ne, pol treba te stvari pač zmer najti neko pot znotraj tega, no. Tako da mislim, da bi najdel prav nek univerzalen nasvet za te stvari, mislim, da niti nima smisla. No? Mislim, da je boljš mogoče pač ljudem povedati večkrat, ampak več ali manj je to neke, tako se mi zdi, no.
Mislim se, ta neka ožja ekipa, ne, sploh ta, predvsem bliži snemanje si, ta oži krok, ne, a veš, itak si se stankuješ, če ne druzga, hodeš na oglede, hodeš se pogovarjaš, se vsede zvečer pogledi, pač spiješ pivo neformalno, pa se pogovarjaš o tem, tako da generalno ja, sem, jaz sem čiz, mislim, podpiram to, ne, se mi zdi, da bi mogel vsaj vodje sektorjev, da pol oni to naprej delegirajo, ne, ni pa treba zdaj ful, mislim, če ni poante, če ni neki novega, ne, ne, če pa se zdi nekaj, zdaj pa bo padla neka odločitev, ki se tiče vseh, pa seveda, ne, pa se vsedeš, se pogovoriš, ne.
Ne, ampak tako, mislim, se to verjetno vsi vemo. No. V glavnem pač film je, nimaš nekih matematičnih pravil ali pa tako, ali pa ene rešitve za vse. Pač vsaka ekipa je drugačna, vsaka je pač homogena, kaj to delaš in moraš nekako pogruntati. Je pa tako, da tudi, ko film štarta sneman in tudi vse ostala ekipa, ki je prej ni bilo, rečemo, pripravo, tehnično in tako, tudi zelo hiter po dnevu ali dveh pošteka, kakšen je režiser, kako je, a je on v redu, ve, kaj dela, ne teži preveč, ako karkoli nekih nesmislih svojih, se pač predvsem na reklamah to začne lahko dogajati, ja. In če pač on ve točno, kaj dela, bo ekipa delala karkoli, sam pač, ker bojo se poštekali in bojo šli z njim delati. Če pa pač odnos ni v redu med ekipo samo, pa je pa to lahko muka, ja, na svetu. Tako da ja, nekako moraš biti malo psihologa včas.
Ja, kot to se mi zdi tudi ta filmska ekipa, ne, se pravi, tam imaš neke ljudi, ki mi ful za to, da se nekaj dobrega naredi, ne, imaš ljudi, ki mi to pač slučno samo služba, jih briga, ful se mi zdi, da moraš paziti na neko filmsko higieno na svetu, ne, ker se mi zdi zdaj, da je tega na nek način vedno manj, probaš neki, kdaj komu kaj reči, je kdo zdaj ful hiter užaljen tudi, ne, a veš, tako da, ampak na nek način moraš tudi to, se mi zdi, tudi je ena takih nalog, da ima vse, ne, oziroma, če ne ti osebno, da predaš to naprej producentu, nekomu, da to pač zrihta, ne, ker se to ful grdo sliš, pač ni neke hude demokracije na svetu, ne, a veš, se mi zdi, da je ta hierarhija zelo jasno postavljena že od nekdaj, tam z nekim razlogom, ne, seveda zdaj, da se moraš nujno tega držati, valjda, se smo na koncu ljudje, ampak je pa neki razlog, da to je, tako kaj je, ne.
Pa tudi to, no, ena taka velika skrivnost, se mi zdi, teh asistentov režije, filmi niso nikoli zares o samem filmu, nikoli ni tako, kako, oh my god, gremo delati film, kako nam bo zakon, ampak je zmir 15. snemalni dan, se vse začne rušiti in potem se obažeš naše z ljudmi na setu in načeloma je pač film to, no, krmarjenje med enim in drugim, med tem tehničnim in tem pol psihološkim delom.
Pa še ena stvar je, pol zdaj sem, ne, pol, kad delaš tako na filmih, ko pomočnik režije, kad spol, in pol si tako, kad gledaš dejansko ta film, no, se mogoče da skačem naprej, ne, si tako okužen, kad gledaš eno sceno, fakt, to je bilo tam, shit, to me šel na robe, unije, zdaj to, a veš, tako in pol je, pol sploh, težko je gledati filme, no.
To sem pa že opazil, ja. Ne, mogoče še tako en nasvet v bistvu, oziroma neko navodilo, ki sem ga jaz, se mi zdi, vedno dobil kot drugi asistent, ki sem začenil, je bilo glih to, kar si rekel, da če karkoli ne veš, če je karkoli problem, greš vedno takoj do človeka, ki je na tabo. Ne? In to tudi kot prvi asistent, čeprav si ti v bistvu na setu neka dost vrhovna entiteta, še zmer moraš vedeti, kdaj pride do nečesa, s čimer pa moraš iti zdaj do producenta, do direktorja filma, do režiserja, do ljudi, ki imajo pač vse na nekih svojih področjih večjo avtoriteto od tebe. No, tako da mislim, da je to tudi ena taka pomembna stvar. Pa da tudi daš v bistvu ekipi vedeti, da si ti odprt za to, da pridejo do tebe s čimerkoli se dogaja. Ne? Pa naj bojo to stvari glede filma, glede plana, glede nekih osebnih odnosov v ekipi. Ne? Se mi zdi, da mora biti asistent režiser tam za to, da lahko vsi pridejo do njega s takimi vprašanji.
Predvsem, pa predvsem proba to na zelo miren način, ne? Da nisi zdaj, ker se mi zdi, da če kdo od nas začne paniko zganjati, pol je huda panika, ne? Tako da začasih moraš biti tudi ta spužva, ne? Pa je pol, tiste, ki me poznajo, jaz sem pol na not, meni začnejo nekaj mazolčki, ne? Tako da vsak ima nekaj svoje.
Ja, ok, zdaj si se tudi dotaknil tega mogoče, kar se mi zdi tudi zanimivo vprašanje, tako kaj, kakšen mora biti človek v bistvu, da lahko dela kot asistent režije, ker zdaj vsi vemo, da je to pač nek dost ekstremno stresen job, zaradi vsega, kar smo se zdaj pogovarjali, da si ti v bistvu nek tak strelovod tam za vse stvari, za vse, kar režiserju ne paše, za vse, kar se producentu zdi predrago, za vse, kar igralce zebe, scenograf nima stvari. Vse to slejko prej pade na te in se mi zdi, da to zahteva pač nek specifičen tip človeka, kako bi karakterizirali to, kar more biti asistent režiser po nekem občutku.
Jaz mislim, že prej sem rekel, pač probaš, ne vem v bistvu, jaz mislim, da vsak na nek svoj način funkcionira, pač ker ima različen karakter, en dela tako, en tako, ne vem.
Mislim, da je širok izbor, kaj lahko je, dejstvo je pa, da fajn, da si prvi asistent ni kolerik, pa da ni diktator, ker pač pol ga ekipa ne bo malo in pol ne bojo prišli do tebe in tudi ne boš vedel, da je kaj narobe in bo še večja štala, tako da ostalo pa nekako pač po moje, pač moraš probati. Itak je najboljše res, če štarteš kot drugi asistent in če imaš srečo, da delaš z enim dobrim prvim asistentom, je to super, jaz sem na srečo imela to izkušnjo, zato sem pol tudi to začela delati. In kot drugi namreč imaš ta čas, da lahko opazuješ, kaj je zares ta job, ne? Kaj se dogaja na svetu in kakšne so dogodki, ker drugače tako na suho, res se zato tudi ne obstajajo neki seminar, sem poklicne šole za asistente, ne.
Ja, mislim, da res moraš spoznati pač to, kako se dela, pa predvsem razviti neko občutek, da te stvari ne mečejo ven, da ne rataš zmeden, da te ne razjezijo stvari. To so res te po moje najbolj ključne zadeve, no, kar se tega tiče.
Kar se mi zdi, kar nismo povedali, predvsem moraš znati delati z ljudmi. No, to se mi zdi, to je ključna stvar, ne, se pravi, mora znati komunicirati, včasih imel ego svoj, ne, a veš, predvsem to komunikacija, ker če tega ni, pol nima smisla, ne.
Nek profil diplomata v bistvu zasedaš tam na svetu.
Ja,
svetom.
Mogoče, ja.
Prej si, Urška, ti omenila, da na začetku ekipe po parih dneh zares poštekajo stvari. Zdaj tukaj si se dotaknila mogoče malo tega postavljanja plana, pa vseh teh nekih skritih tehnik za postavljanje plana, saj vemo, da pač ni spet nekih formul pa to, ampak se mi zdi, da vsi mi, ki postavljamo plane, da imamo neke forice, ki mogoče niso toliko znane, ki nam pomagajo pač narediti te plane, da bolj štečejo. In sigurno ena od teh je to, da si pozoren na to, kaj so prvi dnevi, kaj so zadnji dnevi, kakšen je mogoče lok, kdaj se naredi kakšna večja pauza, kje si na polovici, take stvari, kako se tega strateško lotevaš. Vem, da je od vsakega projekta odvisno, ampak ene stvari pa se mi zdi, da se nekako ponavljajo. Ne?
Ja, jaz zdaj bo zvenelka, da sem stara 100 let, ampak ni, mislim, problem je v tem, da ko sem jaz res začela, je bilo točno to, ko si ti plan postavljal, vse je vedel že kot prvo v samalnem tednu, da daš vedno interjere na konc, če imaš, ne vem, 5 dni pa 2 dni fraj, skratka v teh 5 dneh daš na konc interjere, na začetku eksterjere, zato ker če se vreme spremeni, pač obrneš plan znotraj tega tedna, stvar rešena. In isto, cel plan, se točno tako se je pač rekel, imaš neko dramaturgijo plana, kaj s čim začneš, kdaj so masovke, kdaj so bolj zahtevni prizori, kdaj pač točno to polovička in tako. Zadnje 2 let žal, nič skoraj od tega ne morem jaz več upoštevati pri planih, ker ni igralcev. Mislim, igralci so zdaj ratali tako na filmu, da jim je to absolutno ratal hobi. Ker si redko kjer igralci, mi imamo zdaj na celo včercu, ogromno enih igralcev, en sam si je vzel čas in ima samo 2 dni zasedeno, drugi so pa tako zasedeni, da vmes grejo na dopust tudi, da gober nekateri imajo izpite, ampak reče pol, da kar cel dan ni na voljo, čeprav ima samo 2 uri izpit, pa mu moraš razložiti, da ti pač rabeš ga eno sceno posnet, bomo prilagodili, takrat, ko imaš izpit, bo šel na izpit, pa vmes še snemaj. V glavnem, žal, zadnje 2 leta skoraj ne morem več plana na ta način postaviti, ker so pač igralci, pol pa še druge zahteve, ne vem, ker so pač koprodukcija, dostkrat imaš igralce iz drugih držav in pol je treba njih upoštevati, da so čim bolj v kosu ali pa da imajo pač toliko dni, da imajo vmes lahko grejo domov in spet nazaj. Lokacije imajo svoje zahteve, ene bi sam čez vikende, vedno več je takih, na žalost, nekateri bi sam ob torkih in tako naprej. Skratka, zelo težko še upoštevaš točno to, kar smo se mi v štartu učili in kar je res dobro, če pa če ekipi prilagodiš plan za to, da ne zahteš kar z najbolj zahtevnimi prizori že takoj v štartu, ker še ni ekipa uigrana. Ne.
Ampak v nekih idealnih okoliščinah,
idealnih pogojih,
kakšna je ta dramaturgija?
V idealnih pogojih vprašaš v štartu režiserja, s čem bi želel startati. To je eno, drugo je pa to, da točno to, da ti počas zaštartaš z nekimi enostavnimi prizori, enostavnimi lokacijami, da to, da je to vsem, ne samo ekipi, tudi igralcem bolj v redu, da pač, odvisno spet od filmov, pri nekaterih v preteklosti smo to upoštevali, kako je nekomu enemu igralcu brada rasla, smo se temu prilagali, ker je pač lik se spreminjal skozi film in tako naprej. In seveda štarter z malo bolj enostavnimi, da se stvar igra, pa pač zelo kmalo v prvi tretjini, kar kakšne, že kakšne zahtevne, zato ker je pač še energija in že smo se utekli, rečemo temu. Nekje pol, okrog polovice spet malo zmanjšaš tempo in na konc pač je fajn, mislim, če je možno, da imaš nek tak bolj enostaven dan za na konc, zato da lahko pol še ta rap party čim prej, ker če je to naslednja ali 2 dni kasneje žal, tudi to je pomembna zadeva, ne pride več pol ekipa.
Na neki dobri lokaciji, kjer se lahko kar nadaljuje v žurko
ja,
in tako naprej.
Plan.
Ja, to so, te, to so pa te triki, ki jih je treba vedeti. Ja. Ja, jaz tudi, mislim, vedno poskušam tudi razmišljati o tem, kakor se le dane o tej dramaturgiji sam ja. Tako, kot si rekla, danes je to že praktično nemogoče ponovati, ker narediš ta prvi sanski plan, je zelo lep in zelo lepo postavljen, pa ga pa zelo hiter razsuješ na male koščke.
Prvi prije producent, da ti reče, 5 dni manj, ne?
Da o vremenu ja, sploh ne govorimo. Ok, dajmo zdaj mogoče se malo spet spustiti nazaj, prej smo že malo načeli delo asistenta režiserja na samem snemanju. Pa kako se pač to, kako to teče. No? Zdaj ena velika stvar, ki je tudi naloga, se mi zdi, asistenta režiserja je, da stoji v bistvu režiserju ob strani in da mu tudi pomaga v kakšnih trenutkih, kjer mogoče režiser ali nima inspiracije, ali ima težek dan, ali ima take stvari. Kako se vi ponovat spopadate s tem, recimo, če prideš do neke scene in režiser reče, jo, jaz pa, zdaj pa res ne vem. Kako ta trenutek zgleda? Mislim, vem, da je spet smo v zelo osebnih stvarih, pa zelo tako specifično na vsakem posameznem primeru, ampak čisto tako ima. Kakšne anekdote mogoče, kakorkoli že.
Ne vem, večina režiserjev si pol vzame nekih 20 minut za razmisliti in pol se loti po posvetovanju načeloma z direktorjem fotografije, no, kar imam nekih izkušenj. Ni, ali pa pač si tudi pomagaš, no, kakor je. Ampak načeloma rabi čas in pol je tu nekako se najde rešitev. Ker te stvari se tako dogajajo že v predprodukciji, fulenga razglabljanja, pol pa priješ na set in so stvari malo drugačne lahko in seveda se pač pol prilagodi, ampak anekdot nimam.
No, ampak ja,
mislim, spet je različno, ne, od posameznikov, tako kot smo že prej govorili. Jaz se spomnim, ko sem jaz štartila ta film, kjer sem dobila največ izkušen, kot drugi asistent so bile Sladke sanje. In tam je Saša Podgoršek, če pač imel neko dilemo ali karkoli, je rekel 5 minut pauze za ekipo in so se pač prvi asistent, direktor fotografije in on umaknil, prišli nazaj z neko rešitvijo in pač je stvar tekla mirno naprej. In tudi jaz sem že doživela na snemanjih niti ne toliko, že med, da je recimo problem, ampak že recimo, ko je nek tejk, pa nekaj ne štima, pa še en tejk, pa še nekaj ne štima, pa ti mogoče poštekaš nekaj, pa spet odvisno od režiserja, ne, pač kakšen imaš prej odnos in sem z nekaterimi tudi imela debato, kaj pa če bi mogoče igralec na mest tako naredil to tako, pa je pač zafunkcioniralo, rečemo, ne, tudi take so bile. Se je pa tudi že zgodil, da pred nedavnim, da pač je isto nek zaplet na snemanje, cela ekipa je začela vsak svojo idejo pač prodajati in v neki fazi režiser sam zašvižgal in zatulil, da dovolj, da tle ni demokracija na setu, tako kot smo prej rekli, tle je avtokracija, jaz bom poštekal, ne. Tako da, od posameznika do posameznika, od režiserja odvisno.
Ja, res je v bistvu lažje, če poznaš režiserja, pa veš, kako hoče delati, pa tudi v pripravah, da si že pozoren na to, pa da mogoče kakšne take stvari že tudi vključiš v debato, da veš v bistvu, kako odreagirati v teh situacijah. Ne? Ker se mi zdi, da nekateri imajo zelo radi predloge, pa je tudi fajn, da ti kot asistent režiser veš, da ima rad predloge in pustiš ekipi, da govori, in da se vsi pogovarjajo, kakšni imajo pa zelo radi svoj mir in pol raj narediš pauzo in odmakneš ekipo in daš prostor režiserju, da dela take stvari na setu. Kaj pa še ena druga stvar? Konflikti, ki se dogajajo na setu, vedno se zgodi kakšen. Kakšna je vloga asistenta režiserja tukaj kot nek, nekdo, ki je odgovoren tudi za razpoloženje na setu, kako handlati te konflikte, kako, ko pride do pač neke bolj napete situacije, kako se tega lotimo?
Se pravi, najprej opraviš triažo.
Evo, gre smo že pri procesu, to je zanimivo.
A gre do direktora filma, a gre kar do producenta, ali pa gre do staršu osebe, ki se je tam skregala. Pač, ful je različno, no, to. Pač načeloma se poskusiš pogovoriti s takimi ljudmi, ampak je pač...
Ampak ja, mislim, da so tako, pač jaz bi rekel, da lahko pač damo neke istočnice, ne? Sigurno je vedno slaba stvar pri konfliktu, če ga naredimo javnega oziroma če pustimo, da se stvari pač tam obračunava, ne? Vedno se mi zdi, da je asistent režiser, je fajn, da pristop do konflikta in ga proba pač zreducirati na one ljudi, ki ga imajo in peljati pač ljudi v svojo smer.
Se mi zdi predvsem na podlagi, ja, neke izkušnje videti, kam to pele, kam bi to lahko pelalo, koga obvestiti, koga ne, kar ni nujno, da to so pač, ne, a veš, to lahko, kar lahko to pol eskalira, predvsem pa na nek način, on je tam, da proba to rešiti, ni pa to čisto njegova naloga, to je pa na koncu naloga producenta, ne, če to res, ti probaš nekaj manjše, če se prije nekih konfliktov čisto tako, ampak načeloma, mislim, itak mislim, da je, veš, mogoče tega nismo okoli, se mi zdi, da je, reče se asistent režiser, ne, krati pa asistent režiser je zelo važen dejavnik tudi same produkcije, ne, se pravi, tudi na nek način desna roka, režiserja, leva roka, producenta, ne. Tako da je tudi ta ves pol tle, se mi zdi kar pomembno.
Jaz imam tle ful dobro izkušnjo. Jaz sem ful časa delala kot tajnica režije in zdaj delam kot asistent režije. Pač, kot asistent režije nimaš pojma, kakšen film bo prišel na koncu. Dejansko si ta, tako kot se rekel, vez med produkcijo in med režijo, oziroma si tam floor manager v bistvu. Nisi nikoli dejansko, ti pomagaš mogoče z, ne vem, s nekimi minornimi stvarmi, ampak tako, kot ve tajne sržija, kakšen film bo prišel ven, pač po mojem ne ve noben drug sodelac na setu.
Ja, to je res, ker kot asistent večinoma ne vidiš, kaj se dogaja na monitorju včasih.
Odvisno, ja.
Ne, pravim, to je spet sprememba. Mislim, a veš, kje se dogaja ta drastična sprememba, jaz opažam. Včasih sem začel delati pač na filmu, ne, kjerkoli profil bom rekla, niti ne nujno, da asistent režiser, in potem si šel kasneje delati kakšne reklame, zato ker je pač zaslužek boljši in tako naprej. Danes se pa dogaja obratno in prikaja vedno več ljudi, ki imajo izkušnje snemanja nekih komercialnih zadev, predvsem reklam, v svet filma, kjer so pa stvari drugačne, predvsem drastično je naš poklic drugačen, popolnoma nekaj drugega, ampak če pridejo, ne vem, v produkciji ali pa pač drugi člani ekipe pa ne vejo, da je asistent v resnici to, kar je na filmu, je lahko kar problem, tako da sem to že tudi izkusila. Tako da v resnici v štartu je bilo, ko so se pojavili monitori, je bil režiser, tajnica režije, Tonc pa prvi asistent in noben drug. Ne?
Cela struktura v bistvu filmskega snemanja je bila drugačna. Pač ful več snemalnih dni, se pravi, ful manj se je lahko posnelo in ni bilo treba toliko hiteti. Zdaj pa kot asistent režije v bistvu res moraš biti 16 korakov naprej, zato ker razmišljaš o teh nekih tisoč stvareh in ni v bistvu časa, da bi se posvečil temu. Zares tudi v bistvu igralce pol vidiš nekje dost manj, kot kar jih, ne vem, bi si najbrž prej, no, opazoval.
Mislim, časa ni tudi zato, ker se sam proces tudi po moje za osnovi že režiserja spremenil, ker ti v bistvu, ko on, ko prije na set, ni bilo kot včasih, ko lahko še, ne vem, raziskuješ nekaj, pa mislim, ne, a veš, to se vse sam gremo, na žalost, ne. Mislim, se še vedno najde, se da, ampak je pač drugače, ne.
To, kak pač pravim včasih, to je 20-30 let nazaj. V glavnem, ta drastično manjko denarja, posledično manj snemalnih dni, se pravi, na setu je manj časa in za koga je manj časa v resnici? Za režiserje in igralce večinoma, ne? Ker pač luč je treba postaviti, kamero je treba se staviti in ostalo pač rekvizite pripraviti, ampak tega časa za neke vaje, tako kot je bilo čas, da si prišel, je bila najprej mizanscenska vaja za cel prizor, pol so se igralci pa režiser umaknili, tehnična ekipa je pripravila kader. Zdaj, prideš, moraš sam že vedeti, kje bo kamera, tako gremo ta kader, sploh ni več teh vaj in tako naprej. Tako da v resnici je to največji problem na snemanju, da tega časa za režirati film in se ukvarjati s prizorom ni več v resnici na setu. In ga moraš narediti prej v pripravah in če so te premajhne, je to pol težava na setu, ne?
Ja, res je. Tudi nek trend opažam zdaj, recimo, vem, da je Luka Marčetič pred kratkim posnel cel svoj film, preden ga je šel snemat. Famozno, zdaj se že širi zgodba. Ampak ja, te priprave se mi zdi, da so res ratale ful bolj pomembne, kot so bile včasih. So pa tudi krajše, kot so bile včasih. Tudi igralci imajo za vaje vedno manj časa. No, pa smo spet na tej naši klasični temi, tukaj že dobro poznani iz vseh pogovorov v okviru DSR, da je premalo denarja. Zdaj, kaj so še mogoče druge naloge, ki jih pa ne slišimo zdaj toliko velikrat za asistente režiserja, na kaj morajo biti še pozorni? Ena stvar je sigurno, jaz mislim, da varnost na setu, kjer se mogoče včasih malo premalkrat omenja, so tle še neki drugi faktori, na kjer je morajo biti pozoren asistent. Imate še kaj?
Mislim, ja, varnost je kar en od faktor. Se pravi, ko si na snemanju, si za varnost vodja snemanja, direktor filma in prvi asistent so odgovorni. Direktora filma tudi včasih ni na setu, ker ima še druge zadolžitve, tako da vodja snemanja pa prvi asistent sta na setu odgovorna, če se kar kol, boh ne daj, slab ga zgodi.
Večinoma se to pol razdeli, da je prvi asistent za ono, kar je na samem setu, vodja snemanja pa vse, kar se dogaja v okolici. Ne?
Ja, ja. Ampak tako, pač spet posledično, ker je pač se špara denar in tako naprej, so dostkrat želje že v štartu, v debatah, v pripravah, da bi kakšne prizore, ki so bolj zahtevni in zahtevajo ali kaskaderja, ali zdravnika na setu in podobno, delali kar brez njih, ker pač ne, je pol cenej. Ti imaš, da presodaš, kaj to vzem, pač kakšna je ta. Ne? Jaz sem že doživela, da sem pač so hotel, da bi en mulc stal v tretjem štuku na okenski polici brez kakršnega varovanja in sem jaz rekel, da če bomo to delali, pač tist dan jaz absolutno ne bom prišla na snemanje. Na srečo je pač fant imel varovanje in kaskader je skakal skozi okno. Tako da ja, moraš biti zelo pozoren na te zadeve. No. Presoditi, kdaj je, tudi če je samo nek navaden pretep, je pač fajn, da imaš enega zdravnika na setu ali vsaj v bližini zdravstveni dom obveščen, zato ker pač nikoli ne veš, lahko tudi spodrst na nekom, mislim, pri teh pretepih ali pa kakšnih takih kaskaderskih zadevah so marske gre lahko narobe, na žalost. Tako da jaz na srečo, no, kakšnih hujših posledic, če nisem imel, je bilo pa enkrat za las, da ni vlak povozil statiste po neumnosti direktorja fotografije.
Ja, sem še eno izkušnjo, se imamo vsi po moje tudi. Eno je varnost, pač delovni pogoji, imajo tudi predvsem ekipo, sploh, ko gre snemanje že, to veš, sredine proti koncu, malo pač gledati, opazvati ekipo, igralce, včasih malo sugerirati, ne, da imamo mogoče zdaj narediti pauzo, pa bomo pol posneli čisto, kde malo neko, probaš to delovno vnemo, ne, pa tle bi še omenil, kar je meni bilo vedno najtežje, pa tako sem tudi začel, ne, je še spek dela z otroci, ne, kaj spleh spet neko posebno poglavje, ne, ampak ker sem najdeš tudi prekratki, smo delali nek, mislim, kapa, no, Slobotom in je tudi bilo, mislim, sploh zdaj so ta dovolenja krajša in meni je bila vedno glavna dilema, vidiš, da otrok ne more več, režiser bi še mal. In zdaj, kdaj je tist, pa vem, da režiser ne dela tega neke zdahnobe, ima otroke doma, vse to sem kdaj reči, zdaj pa dost, ne. Ko časih moraš tudi ti biti ta, se to pol včasih lahko pripele spet v konflikt, ne, ampak vsaj probati moraš, no. Zdaj pa včasih mora to drug, tudi ne ti, ampak nekdo drug rešiti, ne.
Ja, se to moraš zaupati najprej tej svoji intuiciji, da so stvari varne, da se ljudje dobro počutijo, da ne gre za neko pretiravanje in če tvoja beseda ne zaleže oziroma če režiser ustraja, pač moraš to eskalirati.
Ja, pod to varnost in hkrati seveda delovne pogoje plačati, tudi to v bistvu dostkrat se začne podaljšovati, ne, in če se to zgodi enkrat, dvakrat, urco pač podaljša, ni taka težava. Se pa dogaja, da se to pač ponavlja večkrat, več dni zapored, več ur, in, ali pa da je premalo prostih dni vmes, potem je pa tudi stvar, da to pač poveš na glas, ker to ni v redu, ker sem na nekih reklamah, kjer so ekstremi, kar se teh ur tiče, doživela marsikero nesrečo, ko se je pač na glas potaknil, zaletel, jaz sem si ustnico razbila, mislim tako. In to pa nočeš, da se ti zgodi na snemanju. Pa tudi, če je sam pač nekdo padel, pa si je pač malo gležen zvil, ni fora, da se pač to dogaja, no.
Predvsem pa ne hitet, ne. A veš, se mi zdi, da včasih, ko si tako utrujen, pa hočeš, dejmo že, moraš vedno ti tudi biti ta res, dejmo, ostamo konje, raj še enkrat, ne. Razmislim, zadihi počas, ne pa pol, ne. Sem to, ker takrat je največ možnosti, da prije do česa tazga, ne.
Sej, to je pa tudi pol moje naslednje vprašanje, ker smo zdaj to govorili o hitenju, pa o tem, da se danes toliko hiti, je nek, se mi zdi, da tako velika dilema, kako dosežti, da se stvari hitro odvijajo, hkrati pa, da obdržiš to mirnost, da se še zmer ne hiti na vrat na nos, da se ne spotikajo ljudje ob hitrost dela, ne, take stvari, se mi zdi, da ratel vedno bolj zahtevno. Zdaj, kako se vi soočate mogoče s tem, kako takrat, kaj treba res neki ful na hiter narest, kako takrat lahko reagira asistent režiser, da poskrbi, da se nekaj naredi, kaj so te neki važni kriteriji. Sorry, ker vam tukaj težko vprašanje.
Mislim, če veš, mislim, zdaj spet so tako, kot prej pri konfliktu, odvisna situacija. Če je to nekaj, recimo, moraš nekaj v magicu posneti, se pravi, to vemo že vnaprej, pač probaš že vnaprej pripraviti, se pravi, za vsak film pa velja vsaj moja teorija, da bolj, ko si pripravljen, lažje improviziraš kasneje na setu. In konkretno, če pač nekaj stvari že v štartu, veš, da bo nek kratek lup, v katerem moraš nekaj narediti, v tem pripraviš prej, da so stvari že toliko prej, rajš daš malo več časa za priprave na setu, sam da ne bi zamudil unega momenta. Pa je to ali, ko se cestne svetilke prižgajo, ali pa magic, ali pač neka taka zadeva. Če se ti pa med samim snemanjem začne dogajati, da se pač moraš bliže konci in da je treba pohiteti, pa zdaj odvisno spet od situacije, kaj to je, a veš pa koliko je ekipa utrujena, pač koliko ima smisel, da prganjati, hkrat pa ti nekaj stvari ne moreš toliko bolj prganjati, moraš v bistvu prganjati režiserja na nek način. Če se začne vleči za to, ker pač se ne more odločiti, pa se nekaj ponavlja, pa se iz druge strani, pa se še iz te, pa se ne ve, pa tako, moraš tle nekako mogoče najprej začeti prganjati, ne pa, da ekipa teka posed.
Ne, ker še ena stvar, veš, ful je enih faktorjev, zakaj se hiti, zakaj zmanjkuje časa, ampak jaz, mislim, mene so tako naučili, ne, sploh to, ko skajam se neke produkcije, kot vodja snimanja, veš, 5 minut zgubiš na začetku dneva, je to na koncu 15 minut, ne, razumeš, in 5 minut tam, to na koncu en kadr, ena scena, ne, se pravi, vsaka stvar probaš in to eni pač dojamajo, eni ne, se pravi, ti moraš kot pomočnik režije tudi malo gledati, krati režijsko, krati tehnično, včasih DOP-a, dej, a si ti pravo lud za naprej, da bo, ne, se pravi, da imaš ti čim manj časa moraš zgubljati, ne, v takih nekih, in so to doskrat neke take zelo male, ki ti izgledajo nepomembne, kako je kombi parkiran, razumeš, kako je kamion, mislim, to so neke stvari, ki skupaj vsega tega včasih lahko pol prepele, ne, predvsem moraš ti, če že tako, kot si rekla, ne, se, predvsem je manj časa za režiserja, ne, in s takimi stvarmi se mi zdi, da so take neke malenkosti ful pomembne, ne, se mi zdi, da tega ljudje vedno manj in manj dojemajo. Saj jaz imam tako občutek. No.
Pa tudi, če sam dokončam, to sem isto hotela načeti, pač dobro je, da tudi ti veš, kdaj enim stvarjem reči ne, ne. Pač ne more vsaka stvariti skozi. Ene so in, in se lahko pusti, lahko že na začetku rečeš, pač te scene so ali so preveč komplicirane, ali so preveč, ne vem, a veš, neka stvar, ki bi lahko letela ven, ene stvari pa pač pol na setu, ne. In, in te bo pripeljalo konflikt, da že sedem sem časih je pač, ne vem, z, treba premisliti te stvari že v predpripravi, no, da se pa lahko take stvari dogajajo na svetu, ker to je, ja, pol je 15 minut in pol je 4 dni, 15 ur, pač tu je tudi varnost, ne, tu je tudi dobrobit vseh, ki so na svetu.
Pa smo prišli nazaj okoli, od snemanja nazaj na priprave, kjer se v bistvu vse to zgodi, a ne? Ok, kaj pa, a bi rekel, da, da imajo ljudje kakšne, mogoče zdaj, ajde, taka malo občutljiva tema, ampak da imajo kakšni režiserji ali pa kakšni producenti, zdaj ne bomo pač nobenega poimenovali ali pa nič ni treba, ampak tako, kaj so mogoče kakšna neka napačna mnenja, ki ga imajo ljudje od delu asistentov, režiserjev, ki se mi zdi, da včasih, dobro, jaz sem imel mogoče na kakšnih reklamah bolj take izkušnje, ampak da včasih kdo ne razume točno pač, kaj je v bistvu naša naloga, kako se to odraža?
Ja, ne, mislim, jaz moram reči, da ne vem, če sem imel kakšno tako izkušnjo, mislim, težko, da bi nekaj konkretno povedal, no, na to temo, ampak predvsem je, ne vem, če to zdaj glih odgovorno vprašanje, ne, ampak se mi zdi tudi pomembno povedal čas, ko sem začenil, veš, sem imel vodja snemanja, pa pomočnik režije, ni bil še asistent režiser, ne, ki je bil doskrat, tako sem jaz dojel na začetku, veš, da si bil kot vodja snemanja ful bolj upleteno sam plan, zato ker je bil ta pomočnik režije prijatelj od režiserja neko režiro in pač dejansko gledal monitor režiro in pol časa malo, si ti kot vodja snemanja mogel to malo terati, ne, ker v bistvu se mi zdi, da se to zdaj dost od tega padel na asistente režiserja, ne, tako da. To, pa sem malo nekaj drugega povedal.
Ne, to je spet posledica v bistvu tega, kar smo prej govorili iz reklam na film. Ne? Ker tam jaz sem pač štartila točno to, da sem imela super vodja snemanja na štartu prvega asistenta, tako naprej in je to bilo normalno. Ne? Se pravi, vodja snemanja je bil človek, ki je pač poznal scenarij v nulo, vedel je plan, kač plan so sestavljali vedno direktor filma, vodja snemanja pa prvi asistent. Danes to pade kar sam še na prvega asistenta, kar je pol težava točno na snemanju, ker pač plan seveda ni, ne stoji, dokler ni zadnji kader pač posnet in se ti prej rasle vreme, un zboli, kar kol pač nekaj gre, plan se spreminja, ti ne moreš zdaj sred snemanja reči, ok, stop, igra, grem jaz zdaj plan spreminjati, ne, ampak mora to vodja snemanja pa direktor filma delati med tem, kot ti na setu pač še, da pač teče snemanje dalje, ne. In je težava, ja, ker pač vodja snemanja niso več na ta način, ne.
Ja, to, kaj so te napačne predstave, pa stvari, ja, ki bi jih mogel še kdo drug prevzeti?
Ja, to je tudi, mogoče malo tudi treba, ne vem, koliko je na šoli tle, se kaj naučijo režiserji, kaj pa zapravo njegov prvi asistent dela na setu in pač kako mu lahko pomaga, ker sem doživela pri kakšnih mlajših generacijah, pač vsi, ki so moji starejši in pa malo mlajši od mene, te bovejo, mlajši, pa se mi je zdaj že ne dvakrat, trikrat izkazali, da si predstavlja, da si ti tako kot na reklami, kar pomeni, da si pa v bistvu sam nek vodja snemanja. In sem imela težavo že v pripravah, da se nismo razumeli, zakaj hočem jaz zraven na neke zadeve, zakaj hočem neke informacije dobiti in tako naprej. In to, no.
Dodal, da moja izkušnja je bolj, da so režiserji vedeli, da producenti doskrat niso vedeli, kaj vloga asistenta režije, ne. Tako da se mi zdi, da je bolj tam, tako da režiserji načeloma vejo, se pa tudi ponovati po principu, se ponovati tudi režiser si konc koncu tudi doskrat zbere svojega asistenta, ne.
Saj ne vem, to mogoče Miran ve, jaz ne vem, kaj sem bila jaz, pa če je bilo nekako obvezno, da si kot med časom študija bil vsaj enkrat asistent na nekem celovečernem, vsaj kot drugi asistenta, to še imajo študentje. Ne, mi smo imeli to, pač res je, da smo bili sami pač študenti režije, ampak jaz si imel to možnost, da si pač, ali celo pri svojih profesorjih, sem tako pri Franciji v Slaku bila drugi asistent, ko sem bila študent, moj sošolc je bil pri Klopčiču in tako naprej. Tako da ja, mogoče bi to mogli spet malo nazaj dati.
Ampak je tudi dobro za njih, ker jaz imam zadnje čase izkušnje, da oni ne razumejo odgovornosti dela tudi in sploh, ne vem, pač zaradi njih, zaradi neke strukture in hierarhije bi tudi morali v bistvu biti, mogli bi biti skoraj obvezno po mojem, no, da so na svetih.
Pa še nerazumevanju dela, ne, asistenta režiserja, tudi to, ne, da doskrat glih producenti, ne, jaz probam ne biti tak, dejansko, je pač, imaš priprave, malo se kar se zmeni, ne, pa doskrat se kakšne stvari ne rešijo, ne, pa jih se rešuje, pa ok, sam doskrat tudi te naši frednevi jih ni, ne, doskrat moraš pol kaj, ne, ali pa se plan ruši, pa pol imaš tam na ene strani produkcije mogoče kakšne neizkušene, ki niti ne vejo, pa moraš pol to, ne, tako da včasih je tudi to malo.
Ja, ker se mi zdi, da tudi včasih pač kakšni producenti imajo polne roke, delaš čim drugim, pa se ne ukvarjajo toliko s planom, pa se pol v planu začnejo dogajati stvari, ki niso v bistvu nič po odgovornosti asistenta, ampak delno tudi, no, ampak ki niso pol v redu za ekipo in škodujejo vsemu skupaj. Tako da ja, res je treba, tudi ostali pač sektori morajo prispevati zraven planu in podobnim stvarem. Se mi zdi, da se to zdaj sicer zaradi nekih določenih orodij je malo začel popravljati, sploh, ko imamo bolj te neke cloud zadeve, pa ko imamo vsi dostop do teh stvari, se je meni mogoče zgodil, recimo na čist zadnjem projektu, ko sem delal, mi je bilo malo lažji tudi spustiti plan, pa da ga še nekdo drug malo premeče, oziroma da pač tudi drugi ljudje bolj vidijo te spremembe, ki se zelo redno dogajajo, no? Pa me sem zanima, kako ste pa vi, kaj s temi orodji, kaj kaj uporabljate, imate še old school sisteme, programe, kakšne tekle od Excel.
Ja, to je odgovor producenta, bi bilo pa idealno, če bi uporabljali tudi oni Movie Magic Budgeting, namreč, ker večina prvih asistentov nas uporablja še vedno Movie Magic Scheduling, ki vem, je zelo tak old school program, ampak še vedno, ne sam pri nas, ampak predvsem v svetu je nekak zakon. Njegova prednost pred nekim Jamdujem in Binderjem in Kasperjem in vsemi ostali je ta, da ni online, kar pomeni, da lahko delaš kjerkoli, tudi ko nimaš nobene povezave in predvsem na nek način je prednost, da imaš ti kontrolo sam ti nad njim, ne pa, da ima kar vsak dostopa, ker to ni app, to je program, to je tako, kot če si kupite Word oziroma pač Numbers ali karkoli, pač program je. In kar pomeni, da en piše v dokument, to je en dokument, kako daš, ne vem, drugemu asistentu, da dela, on piše. Ker najem dujem, ko sem delala neke projekte, se mi je dogajalo, da se ali producent ali pa kar drug član ekipe, ki imajo pač dostop do editiranja, so, ne vem, se mi je zgodilo, da sem kompletno lik zbrisal ali neke rekvizite in tega ne opaziš, ker ne preverjaš na dnevni bazi, kaj vse se je spremenil, ker včasih je teh notifikacijno kar velik. Tako da tudi slabša pač odjamduje tudi to, kar sem rekla, da je sam online in ti hočeš, ne vem, na vse tu popraviti dispozicijo ali plan ali nekaj pogledati, ne moreš, ki si niti hotspota narediti, kaj šele, da bi pač to lahko odprl, ne. Ali pa narediš hotspot, ampak je toliko slaba povezava, ti sam mele in nimaš nič, ne. Pač zato jaz ostajam rajš na Movie Magicu, čeprav pač se prilagodim, če treba, če zahteva produkcija tudi nekakšen od teh.
Se pravi, trije namarate noben teh stvari.
Jaz bom sem to dodal, ne, da se ta moderna orodja, se super, sem nekaj, sem bil na nekem projektu, pa ok, mogoče malo tudi moja leta sem, veš, informacije so bile WhatsApp, Viber, to razumeš in pol več iščeš neki in ne veš več, kje je, ne, se pravi, to mora biti zelo, to tudi ena stvar, da konc vse en kaj uporablja sem, da je pač zelo jasno, kako te informacije grejo, ne, da nimaš tam 15 različnih orodij pol, ne, ali imaš eno, ali pa ne.
Ja, jaz tudi sam Movie Magic uporabljam, ker se mi zdi isti razlogi, no, internet in pač to dostop do ekipe, ampak ne vem, Juš, kaj pa ti uporabljaš?
Ne. Ne, jaz mislim tudi spet odvisno od projekta, jaz sem zdaj zadnji cajt malo bolj redno začel tudi Jamdu uporabljati, pa mi je fajn, ker zdaj ne vem, pač mogoče čisto moja osebna preferenca, ampak ja, malo valjda te slabosti in če recimo nek projekt, ki ne dopušča uporabo tega, se valjda prilagodimo in uporabljamo kaj drugega, ampak recimo na zadnjih par projektih sem v bistvu že preveril, že tekom produkcije smo nekako ugotovili, da bo šlo povsod skozi, da nikjer nimamo takih težav, da bi nam to povezavo uničili, da ne bi mogli delati na tem. Druga stvar je pač, ja, da so vsem tudi te novi appi ratujejo toliko bolj fleksibilni, da si lahko ti že sam določaš, kaj boš dobil notifikacije, kaj ne, kjer, kdo bo imel kontrolo nad čem. Vedno več dodajajo tega noterno in se mi zdi, da tudi men nekako je zdaj uspel to ukrotiti in se mi zdi, da kar fajn deluje v raznih pogledih, no pa jaz sem tudi tak, ki zelo rad preverjam vse te stvari skozi in zelo takoj vidim, če se kaj spremeni. No. Pa mogoče še to, kar si rekel, zdaj z vsemi temi različnimi kanali komunikacije se...
Sam da dodam, ko sem podala prej, ja, pač jem, nisem apsolutno proti, ampak se mi zdi, da je pač recimo rečemo za manjše ekipe ali pa študente ali pa pet prijateljev v narekovaj, kjer delati film, je pa res, kljub svoji rigidnosti, ti movie magic scheduling, ko imaš ti tam narejen plan, pa to, ti ga lahko uvoziš v marsikjer od teh programov, ti lahko kompleten scheduling, ko si ga naredil movie magic, uvoziš v Jamdu in pa tam recimo delaš dispozicije zvan in v Binder in v Casper in tako naprej. No, tako da so tudi te stvari med sabo kompatibilne.
Res je, ja, fajn je to, da so šli v to smer, da se marsikaj da med sabo uporabljati. Ja, druga stvar so pa pol te komunikacijski kanali, ki itak, tako kot smo govorili, komunikacija je toliko ključen del vsega, a ne, danes pa ima vsak nek svoj sistem, pa en maratuno, pa en maratuno, pa en maun. Terat tretje, a ste že kakšen sistem vzpostavili, a imate tendenco, da naredite pač nek osrednji hub, kjer se bojo vsi pogovarjali, ali lovite to neko stičišče, pač uporabljate, ne vem, tako, kaj je Slack, pa ne vem, kaj imajo v firmah Teams, čeprav je ful slab, a to, kaj uporabljate v procesu te komunikacije?
Mislim, jaz sem do zdaj doživela, da so kakšni drugi naredili skupino na Viberju, ampak to je bil bolj joke, tako da zdaj ne vem, o čem govorijo, ali govorijo o številkah kanalov na Motorola na setu.
Viš kaj, jaz bi, ne, pa noč, zdaj se mogoče malo tle hecam, ampak to je vse super, ne, sem ti, a viš, ne uporabljajo vsi tega, ne, in zdaj pol hiter je to nekdo izključen, ali pa ne zna, ali pa nekaj zafrkne, ali pa ne, tako da treba res spet skomunicirati z vsemi, kako čmo, kaj čmo, ne, a viš, tudi, ko imaš kakšne, ki jih imamo vsi radi stare filmske sodelovce, ne, če mu boš ti samo preko maila poslal, ne, a veš, ga moraš vsem še poklicati, ne, pa dajmo še naprintati, no, a veš, to dispozicijo, da mu daš v roke, ker pač, le, že jaz sem se zmedil, ko sem menil hap, ne, kaj bi še le, tako.
Isto to, mi smo na prejšnjem filmu imeli po mojem enih 15 skupin na WhatsAppu in to je idealno za vse, za odkriti šizofrenijo in za kakšne informacije zgubiti v procesu tega. Tako da to v bistvu, pa pa imaš Slack, ki ga sam dva ful aktivno uporabljati, ta drugi ne zna niti gor prit.
Sej to, ja. Ja, se jaz tudi moram reči, da sem zadnje cajte nekako, mislim, pogruntil neko hierarhijo, a ne, pač na vrhu je vedno telefonski klic, to je najbolj zanesljiva stvar. Pod tem je message, ki ga ponavad vsi znajo dobiti in razbrati, zato tudi recimo drugi asistenti režije, moji asistenti režiseri, pardon, in vedno rečem, pač naj pošiljajo igralcem vsak večer na message, da naj bo to osnova komunikacije in nič drugega ni toliko zanesljivo. Takoj pod message so pa maili, kamor grejo pa pač vse te pomembne informacije, se mi zdi vse dispozicije, vsi plani, vedno ostajo na mailu, nikoli ne uporabljam drugih stvari za te zadeve. Za vse ostalo pa pol nekako pustim ostalim, da naredijo skupine, da se pogovarjajo, kakor se hočejo. Sam je treba pa dosti zgodi vzpostaviti, da naj bojo pač v teh skupinah res samo informacije, ki niso pomembnega značaja in zato se tudi jaz pol nekako kot asistent rad udeležim v čim več teh skupin, da vidim, če ima folk tendenco tam se preveč pogovarjati in jih pol preusmeram na mail in pol rečeš vsakeč, kaj kdo pošle nekaj. Ja, tako. Ne, ampak vsakeč, kaj nekdo začne neko resno debato, ki paše v nek širši krog, rečem, dajmo to na mail poslati, ali pa ker jaz pošlem mail, da se začne nova skupina. Ampak ja, mislim, da moramo tudi asistenti začeti obvladovati vse te neke kanale komunikacije, zato da se nam ne zmeša. Imate še vi kakšno istočnico?
Evo, Miha Hočevar. vsi se poznamo. Rad bi sam povedal nekaj, kar se mi zdi ključno za kakšne, ki mogoče niso še bili toliko, pa imajo morda željo to biti, vi itak veste. Asistentka, režiserka in asistent, režiser imata veliko več izkušenj kot režiser. Ker sta bila na mnogo več snemanjih in veliko več časa v pripravah in tako. Mi naredimo po 5 filmov v življenju, vi pa po 50, če sam malo poenostavim. Torej vas je treba poslušati, ker boste znali lažje oceniti, koliko časa je še na voljo, kak gre kaj na robe. Pa bi pa začel s pripravami. Velikrat režiserji pač sanjarmo, pišemo marsikaj, naprimer v želji pobiti natančen, napišemo montažno verzijo snemalne knjige, kar je pol 35 kadrov, postavitev kamere je pa v bistvu 15. Če to asistent režiser ve in se zaveda, ne bo toliko živčen, ko se bo začela nevihta, ker bo vedel, da še zmeri imamo samo 12 kadrov za posnet, ne pa 30. Pol ta funkcija, to se mi zdi zelo pomembna funkcija, ko dejansko prideš na snemanje, pa gre pol dneva vse v redu, si na lokaciji, kamor se ne boš več vračal, potem začne dežvati in dežuje in režiser se meče ob tla, kjera krivica, bok me ne mara, noven me ne mara, moje umetniško delo je ogroženo in v tistem momentu se mi zdi, da je dobro, da ga je asistentka, režiserka preusmeri v razmislek, kaj bi, kako bi se dan rešil, ne, se pravi s kakšno redukcijo kadrov, da se pač ta tekst, ki ga mora igralec še povedati, posname v enemu kadru, z eno postavitvijo, ne pa v 4, 5, z vseh možnih zornih kotov. In če se tega režiser zaveda, je stvar rešljiva. Kar se pa, hotel sem še marske, ampak bom se skrajšil in držal nazaj. Kar se tiče pa varnosti, jaz absolutno mislim, da je asistent režiser nad režiserjem na setu. In je treba njemu prepuščati te. Včas sicer pol kdo cepeta, ker pač moramo cepetati, ker smo kao umetniki, ampak vi ste tisti, ki rečejo, ne gre, strele točejo, gremo dam ali pa ne vem kaj, ne bo igralec tukaj stav, ker mi smo pa v osnovi režiser totalni optimist, da ne rečem utopist, da se sploh lotu tega, ne, in verjame, pa se bo vse dobro, bože, ne bo padel z mosta, tudi če bo pograli, zihrna, vse spreten, pa tako, ne bo šlo, ne, jaz mislim, da tle absolutno treba vam to prepustiti. Če pa režiser ni pripravljen se prepuščati takim odločitvam, pa mislim, da je njegova karjera itak ogrožena že v osnovi, pa tudi filmi ne morajo biti boh ve kaj, če tako razmišlja z glavo skozi zid. Evo, toliko, hvala.
Hvala, Miha. Kakšna replika?
Samo strinjam.
Nač, če ni drugih vprašanj, mislim, da smo lepo malo šli skozi. Če vas še kaj zanima, smo na voljo. Če rabite asistente za naslednje filme, veste zdaj, da smo tukaj. Nič, hvala za obisk na tem večerju, da so asistenti režiseri. Prvem, mislim, da odkar imamo sekcijo. Upam, da bo še kakšen, da se lotimo še kakšne mogoče bolj specifične tematike, ki smo bili danes tako široki. Pa, kakšen naslednji dogodek, da ga napovem, Valerija? Aha, no, pa uživajte v rahli pauzi DSR dogodkov, ki sledi in v teh lepih sončnih dneh, pa gremo zdaj še malo ven na sončka, dokler je danes.